Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Tā, labrīt visiem, mēs esam sākt komitejas sēdi un tātad vai kādam ir jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad es domāju, ka mēs varam sākt skatīt mūsu trīs lemjošos un astoņus informatīvās jautājumus. Un pirmais jautājums par lokālu plānojumu nekustamā īpašuma veco zolu ar kadastra numuru 88720080018 zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 88720080031 pirmā redakcijas un vides pārskatu nodošana publiskai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Un tātad ziņotājs Lauris Laicāns, attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta plānošanas nodaļas vadītājs. Lūdzu.
Jā, labrīt. Tātad ar Talsu novada domas 2025. gada 27. marta lēma numuru 55 tika uzsākt lokāla plānojuma izstrāde nekustamā īpašumā veco zoli. Pagājušā mēnesī domas sēdē tātad tika pamainīts arī lēmuma numur 55 pirmā pielikuma darba uzdevums 5.1 punkts, kurā tika precizēts, tātad šis punkts ir izteikts savādāk redakcijā. Tad uz doto brīdi es esmu saņēmis lokāla plānojuma izstrādātāju sagatavoto projektu, kurš būtu nododams publiskai apspriešanai. Tad atgādināšu, ka 2006. gadā šajā īpašumā atradās buģekmenes ražotne, kad 2022. Gadā īpašuma tiesības ieguvusīja Zibu Ventspils, tad šeit tika uzsākt kūdi substrāta ražotne. Un 25. Gadā tika pabeigt fabrikas būvniecību un uzsākt ražošanas process, kur laikā tika secināts, ka valsts vides dienas tātad neizsniedza Sijā Zibu Ventspils B kategorijas piesārņojošo darbību, darbības atļauju kūdus substrāta ražotnei, jo saskaņā ar ministra Kamieta noteikumu 240, tātad šāda ražošana, tātad tas ir derīgo izrakteņu apstrāde ārpus derīgo izrakteņas iegūves vietai ir attiecinām kā smagā rūpniecība, līdz ar to bija nepieciešams izdarīt grozījumus teritorijas plānojumā, šajā gadījumā tas tiek darīts ar lokālu plānojumu. Vēl kas būtis, ka lokālu plānojumam saskaņā ar enerģētikas un vidas aģentūras 2025. gada 3. jūnija lēmumu ir piemērota strateģiskā ietekme uz vidi novērtējuma procedūru, līdz ar to publiskai apspriešanai tiek nodot gan lokāla plānojuma pirmā redakcija, gan vidas pārskats. Es lēmu projektam es arī pievienojis ziņojums, tātad ziņojums par lokālu plānojuma izstrādi. Tajā ir atbilstoši ministra kabineta noteikumiem 628.81. punktam ietvērta informācija, tātad par institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā ir par attīstības priešlikumiem, par saņemtajiem personu priešlikumiem, kā arī papildus ziņojumā ietverts pārskats par pašvaldības noteikto izstrādes uzdevumu ņemšanu vērā. Tas no manas puses būtu viss, ņemot vērā, ka mums arī ir pievienojušies gan tātad Paulus Grants, tas ir lokāla plānojuma izstrādātājs, gan arī Raimunds Petersons, kas ir Zibu Ventspils direktors, tad es varbūt ja varētu dot vārdu Paulam Grantam, kurš tad par pašiem lokālu plānojumu risinājumiem izstāstītu, un tad attiecīgi tad mēs arī varbūt varētu atbildēt uz jautājumiem, ja būtu nepieciešams.
Jā, lūdzu.
Labrīt. Tad esmu sagatavojis īsu prezentāciju jums par sagatavoto projektu, ko Lauris jau ļoti daudz iezīmēja, tātad kopīgo ekrānu. Tātad, kā jau Lauris minēja, Tātad šeit būs tā tūlīt mūsu prezentācijas slaids. Tātad labā pusē mēs redzam spēku esošo teritorijas plānojumu. Ar melno līniju tiek apzīmēta lokāla plānojuma teritorija. Un spēku esošā teritorijas plānojuma lielākā daļa ir rūpniecība un neliela daļa ir lauksaimniecība. Nu un tā problēma radās uzņēmuma attīstībai tajā brīdī, kad šajā te violetā krāsā bija noteikti šī te vieglā ražošana, kas liedz tālāk uzņēmumu iegūt šo B kategoriju. Nu, lūk, kreisā pusē jūs redzat tātad izkapējumu no lokāla plānojuma saistošās kartes, tātad mēs paredzam to, ka visā teritorijā tā mēs noteikti šo te rūpnieciskās apbūves teritoriju, un attiecīgi R3 nozīmē to, ka mēs detalizējam šo te rūpniecības teritorijas izmantošanas veidu. Nu, un tad man ir vēl viens slaids, tas, manuprāt, ir tas galvenais slaids, lai jums tiktu skaidrs, kas tad ir tur detalizēts. Tātad šeit ir divas ailītes, tātad kreisa ailīte ir tā, šī te rūpnieciskās apbūves R3 indeksētā teritorija, kas pasaka šos izmantošanas veidus, un labā pusē tas, kas ir spēkā esošais teritorijas plānojums. Nu, lūk, un te mēs redzam, ka labā pusē, kur ir esošais teritorijas plānojums, ir noteikti šī te vieglā rūpniecība, kas liec šo te kūdras substrāta ražotnes attīstību. Un grozies kā nē, tad ministra kabineta noteikumi paredz to, ka pie tāda apjoma, kas tiek plānota, ir nepieciešama šī te smagā rūpniecība. Un tāpēc arī lokāli plānojumi risinājumi, tad galvenie izmantošanas veidi nosaka šo smago rūpniecību, un tam mēs arī konkrēti definējam, ka tā ir kūdras substrātes ražotne, ka tā no metāla apstrāde un tā tālāk. Un attiecīgi pārējai izmantošanas veidi arī tiek piemeklēti tādi, kas ļautu šai te fabrikai darboties, ja? Tāpat arī šī te papildu izmantošana biroja. Nu, lūk, un tad nodetalizējot, mēs, jā, samazinām šīs te šo izmantošanas klāstu, ko piedāvā spēkā esošais teritorijas plānojums. Jā. Nu, un attiecīgi vides pārskatā tad tiek analizēti, skatīti šīs te ietekmes, kādas var rasties, jā, bet nu, te mēs ar nesaskatām tādas būtiskas ietekmes. Jā. Tā kā tas īsumā man būtu viss, varbūt, es nezinu, ir kādi jautājumi. Jā, paldies.
Jā, paldies. Vai, lūdzu, ir jautājumi? Jā, Aldi, lūdzu.
Labrīt. Man jautājums ne izstrādātājiem, bet par ziņojumu. Pāris lietiņas gribēju noprecizēt. Tas saprotu, kā Laurim. Tātad viena lieta, skatoties, kādas institūcijas ir izvirzījuši tur savas vēlmes par dažādu lietu iekļaušanu lokāla plānojumā. Tāds vispārīgs jautājums, kādēļ valsts vides dienests kopā ar veselības inspekciju, tā kā divas institūcijas vienāds nosacījums mums, vismaz pēc tabulas spriežot, burtiski viens pret vienu. Veselības inspekcija 3. aprīlī un valsts vides dienests 28. aprīlī, nu, vienādā tekstā gribējuši, mēs vienādā esam atbildējuši, tā kā, vai ievērojuši, vai neievērojuši.
Tur droši vien kļūda, tad ir, es pārliecināšos par šo, jā, tas nav vienkārši iekopēts nepareizais teksts, jā, nevajadzētu būt vienādiem.
Jā, nu man ar tā šķiet, bet tāpēc tas no uzreiz, man tā likās dīvaini, ka viņi, nu, tā kā,
tu var tālu varbūt nokomentēt.
Paskatīt. Veselības inspekcija nosaka prasības apstādījumu labiekārtojumu, piemēram, īrīkošanai. Tas tāds bija nešķiet, vai ūdens novadīšanai. Tur droši vien visticamāk, ka tad ir kaut kas cits.
Jā, es tagad ātrumā skatos uzreiz. Iespējams, jā, ir kaut kā. Jā, es skatos, ir tad laikam ir acīm redzot. Tā man uzreiz. Kaut gan nē, es skatos, kad arī veselības inspekcijai, tātad paskatāmies. Nē, veselības inspekcijai ir nedaudz plašāki šie izvirzītie nosacījumi. Es pieļauju, ka sākumā varbūt ir kaut kas, jā, ir aiz, varbūt palicis. Jā, nu tas jāprecizē, es viennozīmīgi piekrīt, jā, šis ir jāpārbauda, jā. Bet lietas būtība tam nevajadzētu ietekmēt jebkurā gadījumā, jā.
Jā, es pilnīgi ticu, ka tur nav nekā tāda, kas kaut ko varētu traucēt, apstiprināt vai izstrādāt, bet nu, vienkārši nevarētu būt tā, ka nu, šeit nosacījumi ir nepareizā institūcija pierakstīta.
Un... Es pieņēmu, ka šis ir kļūda radusies, jo šis ir, es ņēmu tos nosacījumus no TAPI sistēmas, arī tad tur droši vien, ka iekšā ir nepareizi savadīts kaut kas ir, tad jāpārskatās ir, jā. Bet to, jā, tas tehniski jautājums, to mēs sakārtosim.
Vienkārši, tad sariktējiet, un tad ir jautājums par, no tā, tad nezinu, kur no tām institūcijām ir, ir noteikusi, ka lokāla plānojuma risinājums ir jāizvērtē ilgtspējīgas attīstības stratēģijas kontekstā un jānodrošina atbilstību tai. Un es redzu, ka mēs esam tā kā atbildam, ka lokāla plānojuma atbilstība ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir iekļauta paskaidrojuma raksta nodaļā izstrādes pamatojums. Un es ar lielu interesi mēģināju saprast, kāda tam ir saistība ar ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, un es tā kā nevarēju ieraudzīt šajā te dokumentā. Paskaidrojumu rakstā, kur tur ir saikne ar pašu... Es pieļauju, ka tā ir pašvaldības ilgspējas attīstības stratēģija domāta. Kas tas tāds ir un, un, un kurā vietā varētu vai kurā vietā bija paredzēts būt paskaidrojumu rakstā šim te pamatojumam vai atbilstībai?
Es varu nokomentēt, jā?
Lūdzu.
Ir tā, ka jebkurš plānošanas dokuments, nu šī gadījumā vairāk lokāla plānojums, kas ir teritorijas plānojums, MK noteikumi paredz to, ka šiem te grozījumiem ir jāatbilst stratēģijai. Šī gadījumā iet runa par pašvaldības stratēģiju. Nu lūk, tātad paskaidrojuma raksta nodaļā izstrādes pamatojums, tātad tiek apskatīta, teiksim, no, nu vispār par to, kāpēc viņš tiek uzskatīts, kur ir tā problēma, Un izstrādes pamatojumā vienmēr arī tad tiek definēta šī atbilstības stratēģija. Un stratēģijas atbilstība šī gadījumā ir 1, 2, 3, 4 rinkopa. Tad tur tiek atsaukties uz šo teritorijas attīstības plānošanas likumu, uz šo stratēģiju un attiecīgi tiek arī minēta šī atbilstība stratēģija. Jā, jo to paredz, jā, to paredz MK noteikumi, jā.
Ā, es sapratu, tā telpiskās attīstības perspektīvas, tas konteksts tiek uzskatīts.
Jā.
Un šo te lūdza valsts vidsdienests vai veselības inspekcija šo te atbilstību aprakstīt?
Tur ir tā, ka nav skaidrs, kāpēc viņi to lūdz, jo būtībā to, šī prasība jau ir nodefinēta jau MK noteikumos, jo 628. Nu, papildus viņi varbūt vienkārši pierakst klāt, bet tas ir vienāgri obligāti. Tāpat kā teritorijas plānojuma grozīm, lokāla plānojums, ja viņiem ir jāatbilst, un ir jāpielīt. Jo, ja viņš neatbilst, tad līdz ar to nu, pašvaldībai nav tiesības tālāk lemt viņu nodot un tā tālāk. Jā,
jā nu man arī tā šķiet, tāpēc nu, vienkārši pārvaicāju, vai tur ir kaut kāda īpaši dziļāka doma apakšā, tur meklēt vai salāgot ar stratēģiju, faktiski lietu, kas noteikti normatīvos aktu. Labi, paldies, sapratu.
Tātad labdien, pamatojies to, ka attīstības komitejas vadītājs ir attaisnotā prombūtne, es turpināšu vadīt komitejas sēdi. Vai ir vēl jautājumi pār konkrēto lēmumu projektu? Viss?
Jā, lūdzu Aldi. Un vēl viena lieta tāpat ziņojumā. Ir bilsts, ka lokāla plānojuma projekta izstrādes laikā netika saņemta fiziska un juridiskā persona priekšlikuma. Tīri no tā procesa izpratnes viedokļa bija iespēja kaut ko iesūtīt, tā kā tika nu, kaut kādā veidā izņemot, protams, to, ka katrs vienmēr var noklausīties domas sēdu un iesūtīt, ja viņam kaut kas šķiet dīvaini, bet kurā vietā mēs tā kā varējam sagaidīt, ka fizisks vai juridisks personas kaut ko liek priekšā. Jā, kāds tur bija domās?
Par visiem plānošanas dokumentiem var arī, respektīvi, mēs informējam, tas ir kā uz kuru dokumentu arī, kas mums jāinformē, ir, tur atšķirās arī vai detālu plānojumu, vai lokālu plānojumu izstrādes kontekstā, cik daudz mums jāinformē, bet jā, ir iespējas iesniegt pirms dokumentu izstrādes, bet skaidrs, ka galvenā tā varbūt iedzīvotāji, nu, ja aktivitāte vai iesniegumi ir gaidām pēc dokumentu nodošanas publiskai apspriešanai arī, jā. Tā kā, tas ir, bet tad to arī, jā, mēs to pieļauju arī, un ir gadījumi, teiksim, teritorijas plānojuma kontekstā, mēs ir jau līdz pirmajai redakcijai, piemēram, mēs esam saņēmuši jau aptuveni 70 iesniegumus, jā, nu, ja tā, paskatāmies ar citiem dokumentiem, jā.
Tas ir tā kā...
Jā, tā, jā tīri, nu, šajā tīri. Gadījumā varbūt iedzīvotājiem, protams, nu, šajā gadījumā nav tik... tā vajadzība, jā, kaut ko nu, grozīt vai kaut kādu priekšlikumu izteikt arī, bet nu, viņš var arī savu priekšlikumu arī, piemēram, pieguļušo teritoriju īpašnieku.
Nu, es tieši par to domāju, ko jā. Viņi zina tajā brīdī, ja tikai tur lokāli plānums tiek izstrādāts, kā tur, teiksim, tāds saturīgi priekšlikumi.
Nu, tur nav arī jā, vairāk kā domas lēmums tikai arī, jā, un, labi, un, jā bet nu, saka, tas arī publiskās apspriešanas laikā arī, jā.
Labi, paldies.
Vēl jautājumu, lūdzu? Ja jautājumu nav, tad priekšlikuma viedokļi. Ja nav, tad mēs varam balsot. Tā, balsot par jautājumu tālāk virzīšanu. Deviņi par, pret nav, atturas nav, tātad jautājums atbalstīts un virzīts tālāk uz domu. Skatam otro darba kārtības jautājumu par piedalīšanos Centrālās finanšu līguma aģentūras izsludinātajā projektu konkursā ar projektu jauna kultūras piedāvājuma izveide Dundagas pilī. Un ziņotāja Helēna Skuja, attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta projektu vadības nodaļas projektu vadītāja. Lūdzu.
Centrālā finanšu un līguma aģentūra 2025. gada 30. jūnijā izsludināja pieteikšanos atklātam projektu iesniegumu konkursam pasākumā 4.3.2 kultūras un turismu lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās. Atbildīgā iestāde par pasākumu īstenošanu ir kultūras ministrija. Pasākuma mērķis ir uz sociālo iekļaušanu orientēta un mērķu grupas vajadzībās balstīta kultūras piedāvājuma veidošana, kas rada pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām, veicina dialogu ar sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, ar kultūras pasākumu starpniecību mazina sociālo nevienlīdzību un stiprina kopējās kultūras identitāti, veicina turismu plūsmu palielināšanos un stimulē uzņēmējdarbību, nodarbinātību un jaunu darbu vietu radīšanu. Projekta iesnieguma minimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nav mazāks par 170 tūkstošiem eiro. Savukārt projekta maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums vienam projektam ir 850 tūkstoši eiro. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 85% no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. Projekta ietvaros paredzēts izveidot kvalitatīvu ekspozīciju, kas atspoguļos Dundagas pils vēsturisko nozīmu un kultūru vēsturisko mantojumu. Ekspozīcija paredzēts veidot kā pastāvīga izstāde ar mūsdienīgiem ekspozīcijas risinājumiem, nodrošinot apmeklētājiem izglītojošu un interaktīvu pieredzi. Papildus tam projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus Dundagas pils infrastruktūras uzlabošanā, pielāgojot atsevišķu Dundagas pils telpas pirmajā stāvā. Telpas tiks pielāgotas publiskai pieejamībai un ekspozīcijas izvietošanai, uzlabojot gan Dundagas pils funkcionalitāti, gan tās pievilcību apmeklētājiem, saglabājot ēkas autentiskumu un vienlaikus nodrošinot tās ilgtspējīgu izmantošanu nākotnē. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2025. gada 30. septembris. Projekta īstenošanas termiņš neilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir līdz 823 529 eiro un 41 centu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. No tām 700 tūkstoši ir ERF finansējums. Projekta īstenošanai ir pieejams avans līdz 50% no ERF finansējuma. Saskaņā ar lēmumu projektā minētajiem attīstības plānošanas dokumentiem un normatīviem aktiem lūdzu lemt par piedalīšanos projekta iesnieguma konkursā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021-2027. Gadam 4.3.2 specifiskā atbalsta mērķa kultūras un turismu lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās ietvaros ar projektu jaunu kultūras piedāvājumu izveidu Dundagas pilī. Apstiprināt kopējās projekta izmaksas līdz 823 529 eiro un 41 centu, ieskaitot PVN, taiskaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 123 529 eiro un 41 centu. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu līdz 473 529 eiro un 41 centu, Tā skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums 123 529 eiro un 41 centu, ņemot aizņēmumu valsts kasē.
Paldies, jautājumi. Jā, Aldi, lūdzu.
Tikai viens jautājums par šo lēmumu projektu ir par lemjumu sadaļas trešo punktu. Es nu, tā kā mēģinu lasu un mēģinu saprast nodrošināt priekšfinansējumu, tai skaitā līdzfinansējumu. Vai tās nav tomēr nu, tā kā divas dažādas lietas? Tātad līdzfinansējums tā kā ietilpināts tiem, tie 123 tūkstoši ir šo 473 tūkstošu sastāvdaļa.
Tur mēs precizēsim.
Nē, jā, jo priekšfinansējums ir skaidrs. Mēs tā tad, es saprotu, kas tā ir puss. Nē, no kurienes ir šī summa, kas tas ir par 473? Ir no kurienes, kas tas ir par skaidru?
473 tūkstoši, tas ir 50% no eiro finansējuma plus Talsu novada pašvaldības līdzfinansējuma 123 tūkstoši.
300, tātad 350 tūkstoši ir... Mm-hmm. Jā. Jā, tātad Eiropas mums, mēs tā kā no viņa 700 tūkstoši plānojam nevairāk, jā, kā 700 tūkstoši saņemt no... Jo, tā, ieskaita. Jā, sapratu, jā, tas ir preambulā aprakstīts. Jā, bet par to, vai tas ir uzskatāms par priekšfinansējumu, vai tur tomēr ir un, nevis tā skaitā. To varbūt paskatieties, kā mēs to parasti rakstam. Paldies.
Es gribu papildināt, ja es piekrītu šim formulējumam, jā, nu, teorētiski arī tas līdzfinansējums ir jāpriekšfinansē, bet nu, tas vienkārši būtu nodalāms, es piekrītu šim, ka tas tā varētu būt labāk. Un es tikai gribēju vēl papildināt par šī projekta nu, finansiālo pusi, ka vismaz mēs vadības līmenī šo jautājumu apspriedām ar domu, ka mēs, tad, ja projekts tiek atbalstīts, ka mēs viņu īstenošanu atliekam, nu, ar domu, ka mēs viņu īstenojam drīzāk 27. 28. Gadā, ar domu, ka tas nav plānots, ka šis projekts radītu ietekmi uz 26. Gada budžetu pēc vēlākiem. Tā ir lieta, ko mēs esam apsprieduši arī attīstības departamentu.
Vēl jautājumi? Jā, Ligita, lūdzu.
Man nebūs jautājums, bet meitenes paskatāties lūdzu lēmumu projektā sagatavotajā otrā rindkopā, kur ir norādīti skaitļi ar vārdiem. Tur mazliet trīs te uzrakstīties vārds liekas. 3 miljoni, 3, 24, tur paskatāties. Paldies.
Aldim bija jautājums.
Jā, par to realizācijas termiņu, tad, par ko tikko minēja kolēģis komitejas loceklis. Tad mēs to varam paļauties un cerēt šādā te veidā saplānot, ka mēs 26. Gadā neizmantojam šo, vai neuzsākam projektu realizāciju, kā tas ir. Šeit nav jāielai pamati kaut kādā konkrētā termiņā un nevarētu būvēt tālāk.
Labdien, es papildināšu Helēnu. Mēs varam, mēs projekta laika grafikā ieliksim, ka mēs projektu sākam īstenot no 27. Gada 1. Janvāra. Jau paredzēsim startā.
Te varbūt svarīgi pateikt, ka programmas nosacījumi paredz, ka projekts ir jāizteno līdz 29. Gadam. Nu, tādā ziņā mēs tur tā kā laika rāmas mums to ļauj.
Jā, tieši tā.
Mm-hmm. Man vienkārši nav priekšstata, cik ilgi laika prasa realizācijā tas, kas ir nodomāts darīt. Vispār nekādas patreiz nav nojautas tādēļ, ja viss ir atkarīgs no tā, ja jūs saskatāt, tad nav nekādas problēmas, bet tad tādā gadījumā tajā lemjošajā daļā mums tad tā arī nevajadzētu noteikti. No šī varētu, tā kā es nezinu, ko secināt, līdz 3. septembrim ir jāiesniedz tātad projekta pieteikums, jā, un faktiski uzreiz varam startēt tālāk, jo ņemt aizņēmu valsts kasē, tas tāds, nu, pilnīgi, nu, faktiski bez termiņa, bez jebkāda. Jebkāds nojauts par to, kad mēs to darīsim, kurā gadā mēs liksim savās saistībās šo te aizņēmumu iekšā vai savās, nu, tātad...
Varbūt, ka ir variants trešajā punktā, ņemot aizņēmumu valsts kasē neagrākā 2027. Gadā. Nu, piemēram, varbūt tas ir veids, kā mēs varam noformulēt šo lēmumu projektu. Nu, tādā veidā pasakot, ka mēs to nedaram 26. Bet visticamāk 27. Bet nu, kaut kādu vārdu pirms tā 27. Lietotu pēc, nu, pēc 26. Vai neagrākā 27. Gadā, man liekam, tā šķiet loģiskāk.
Vēl jautājumu? Jā, lūdzu.
Un daļējais varbūt saistības, varbūt arī ne, investīcija plānā mums šis projekts ir? Vai vispār nu, kaut kur mēs esam viņi jau ielikuši?
Man ir aizdomas, ka nav, bet taču to varētu varbūt Aiva precizēt.
Jo, ko es gribu teikt, ja gadījumā viņa nav, tad faktiski paralēli, ja mēs šādu lēmumu pieņemam, ka mēs viņu realizējam un ir acīm redzam, ka mēs tādu pieņemsim, tad vienlaiks būtu mums arī savas plānošanas dokumentos viņš jāparedz, jo pretējā gadījumā mums nav ne rīcības plānā, ne investīcija plānā, par šo nekad zināms bijis.
Es domāju, ka šotad mēs varētu pieprecizēt līdz domas sēdējušo atbildu uz šo jautājumu, un arī, ja nav, tad, jā, taisnība līdz finanšu komitejai. Vai vēl ir jautājumi?
Es atvērējos, gribēju komentēt par investīciju plānu. Investīcija plānā ir šis pasākums kā 31. Kultūras un turismu jums palielināšana sociālajā iekļaušana un sociālajās inovācijās Dundekspilī.
Paldies. Jā. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, man ir viena lieta, par kuru es pie runājot par šo te ar kultūru saistīto projektu gribēju nedaudz padebatēt. Projekts iedvesmas bibliotēka. Tā pašā Dundagā projekts, kurš es saprotu, ka ir kaut kādā stadijā noraidīts, es gribētu saprast, kas kādā veidā mēs šādas te lietas veidojam, kādas jomas projektus.
Man būtu lūkums, ja mēs varam šo jautājumu novest līdz galam, un tad...
Jā, bet kurā brīdī mēs tad...
Mēs viņam varam pieskarties pie informatīvās daļas.
Pie informatīvās daļas. Labi, tad es piesaku, ka es gribu saprast, kas notiek, kādā veidā mēs dažus projektus virzām pareizi, un dažus projektus mēs virzām, nu, tā kā pilnīgi neatbilstoši. Paldies.
Tā, tad uzsāku balsošanu. Deviņi par, pret atturas nav, lēma projekts atbalstīts. Varam skatīt trešo darba kārtības jautājumu par pildīšanos projektu konkursā ar projektu objektu patvērtņu pielāgošanu un aprīkošanu civilās aizsardzības mērķiem Talsu novadā ziņos Helēna Skuja, attīstības plānošanas projektu vadības un turismu departamentu projektu vadības nodaļas projektu vadītāji.
Centrālā finanšu un līguma aģentūra ir izsludinājusi ierobežot projektu iesniegumu atlasi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Gadam 5.1.1 specifiskā atbalsta mērķa vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vidas attīstības un kultūras mantojuma, turismu un drošības veicināšanas pilsētu funkcionālajās teritorijās 5.1.9 pasākumu objektu patvērtņu pielāgošanu un aprīkošanu civilās aizsardzības mērķiem īstenošanai un uzraudzībai. Projekta īstenošana notiek saskaņā ar ministru kabineta 2025. Gada 27. Maija noteikumiem numuru 318. Pamatojoties uz ministru kabineta noteikumu numuru 318. Punktu, Centrālā finanšu un līguma aģentūra ir uzaicinājusi Talsu novada pašvaldību sagatavot un iesniegt projektu iesniegumu par ministru kabineta 2025. Gada 3. Jūnija rīkojumu numuru 316. Par civilās aizsardzības mērķiem, pielāgojumiem un aprīkojumiem, objektiem, patvērtnēm, pirmajā pielikumā iekļautajiem pašvaldībai piekritīgajiem civilās aizsardzības mērķiem, pielāgojumiem un aprīkojumiem objektiem. Saskaņā ar rīkojumu pašvaldībai piekritīgajiem 5.1.9 pasākumu ietvaros prioritāri atbalstāmajiem objektiem kopā pieejams Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 350.469 eiro apmērā un sasniedzamā iznākuma rādītāja vērtība vismaz 9 objekti. ERAP finansējumam nepārsniedzot 38.941 eiro par katru projektu iesniegumā iekļauto objektu. ERAP finansējums projektā nepārsniedz 85% no projektu kopējām izmaksām. Projekta mērķis esošu telpu pārbūvai atjaunošanu pielāgojot tās trešās kategorijas patvērtņu ierīkošanai, kas paredzēta cilvēku aizsardzībai no bīstamiem faktoriem mazinot ārējā sprādzienu triecienviļņa un šķembu ietekmi, kas rodas katastrofas, militāra iebrikuma vai kara gadījumā. Projekta mērķa grupa ir Latvijas Republikas iedzīvotāji. Projekta kopējās izmaksas ir 412.316,47 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Projekta attiecināmās izmaksas ir 412.316,47 eiro. Publiskais finansējums 350.469 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums ir 61.847,47 eiro. Projekta īstenošanai pieejams avants līdz 50% no ERAP finansējuma. Saskaņā ar lēmumu projektā minētajiem attīstību plānošanas un dokumentiem un normatīviem aktiem lūdzu lemt par piedalīšanos Centrālās finanšu un līguma aģentūras izsludinātajā projektu konkursā ar projektu objektu patvērtņu pielāgošanu un aprīkošanu civilās aizsardzības mērķiem Talsu novadā, apstiprināt projektu kopējās izmaksas līdz 412.316,47 eiro, ieskaitot PVN, tā skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu 61.847,47 eiro. Nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 237.081,97 eiro, tā skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu 61.847,47 eiro, ņemot aizņēmumu valsts kasē.
Paldies. Jautājumi? Jā, Laura, lūdzu.
Jā, labdien. Man ir jautājums, vai mums ir pieejams pirmais pielikums no rīkojuma? Tur ir minēts rīkojums par cilvēku aizsardzības mērķiem, pielāgojumiem un aprīkojumiem objektiem. Pirmais pielikums. Mums tāds ir pieejams?
Jā, ir pieejams, bet tas ir ierobežots pieejamības dokuments.
Tas nozīmē deputātiem viņš nav pieejams?
Konsultēšos ar administratīvo departamentu, ja drīkstais, tad nosūtīsim.
Jā, jo es tomēr gribētu saprast, par kuriem objektiem mēs runājam, un pirreiz arī saprast, kas tad ir izvērtēts. Jo šeit mēs balsojam par summām, bet man nav skaidrība par kaut ko konkrētāku par objektiem. Nu, ja es balsoju, tad man būtu jāsaprot.
Es papildināšu, šos te objektus nav vērtējusi pašvaldība. Tos ir vērtējusi iekšlietu ministrija, un šie te viņu izvēlētie objekti šajā pirmajā kārtā nav ne maināmi, ne aizstājami ar citiem. Šie ir tie, ko iekšlietu ministrija ir izvērtējusi kopā ar Vugdu, kas atbilst trešās kategorijas patvērtnēm, un šie ir obligāti īstenojamie objekti pirmajā kārtā.
Jā, paldies, šo es saprotu, bet balsoju tomēr es, un ja ministrija uzskata, ka man šī informācija nav jāzina vai kaut kā savādāk, tad lai viņi arī šo te realizē bez domas lēmumu, jo es balsoju par to, uzņemot atbildību. Tādēļ tā vien man bija šis jautājums.
Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, man bija līdzīgs jautājums, jo, ja gadījumā ir runa par ierobežotas pieejamības informāciju, par ko domē ir jālēm, tad vienkārši ir jautājums jāliek slēgtā darba kārtībā, un lai mēs varam saprast, par ko mēs balsējam šobrīd, runa tikai par to, ka mums ir summa par 9 objektiem, kādu viņi ir, pat domē nebūtu, jā, tā īsti tas nestrādā. Tur jūs lūdzu skatieties, ja šī nav
informācija, kas ir atvērts atklātajā daļā, diskutējama, tad nākamajā finanšu komiteja arī būs. Ja, tad no finanšu komiteja tas jautājums ir jāpārdomā un jāskatās, kā mēs par viņu lemjam. Nevar būt situācija, ka kaut kas, uz kā mēs pamatojamies, vai kaut kas, ko mēs galā iegūstam deputātiem, pieņemot lēmumu, nav zināms. Tāds variants īsti nav iespējams domē. Tā kā lūdzu šo te organizēt.
Labi, paldies. Vēl jautājumu? Jā, lūdzu, Aldi.
Un no jautājumiem, kas mums šeit bija ar termiņiem? Kad sākt, kad beigt, kad aizņēmumu ņemt, kad atdot?
Pasākums jāīsteno līdz 2029. gada 31. decembrim.
Uh-huh.
Kad mēs to darām?
Un kad mēs sākam? Vai kad ir doma, ka mēs sākam?
Nu, domas. Droši vien, ka nākošu gada 2027. gadā.
Jā, jo jūs iesniegsiet projektu pieteikumu un tur kaut kas secīgās darbības kaut kādas ir zināmas? Mēnesi, divi, cik vai kad mēs... Man tātad jūs
sēdāt? Es varu nokomentēt.
Jā.
Tātad mēs līdz 30. septembrim iesniedzam projektu pieteikumu, līdz 30. decembrim Centrālā finanšu un līguma aģentūra izvērtē. Ja ir nepieciešami vēl precizējumi, tad tas ir līdz 30. janvārim. Reāli 26. gada janvārī mums būtu līgums ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru. Pēc tam mums tātad ir jāsludina iepirkuma procedūras gan uz aprīkojumu iegādi, gan uz telpu pielāgošanu. No visticamāk aizņēmums varētu būt 26. gada kaut kāds jūnijas, jūlijas, ne ātrāk pēc veiksmīgiem iepirkumiem.
Skaidrs, labi, sapratu. Paldies.
Paldies, Aivai. Jā, vēl jautājumi. Laura, lūdzu.
Jautājums par šo aizņēmumu. Vai šīs arī mums bija iekļauts tajā atskaitē, kur mēs skatījāmies, kāda ir, kāds mums kredītportfels un ietekme uz kopējo procentu maksājumiem? Varbūt šobrīd to nevar atbildēt, bet būtu labi, ja mēs šo sagatavotu uz finanšu komiteju. Vai viņš bija iekļauts?
Jā, šo jautājumu varētu atbildi sagatavot uz finanšu komiteju. Jā, jā.
Bet vai šis bija iekļauts tajā, jo tur bija tāda piebilde. Ja mums nav papildus izmaksas, tad, nu, tad viss ir kārtībā.
Uh-huh.
Tādēļ es gribu saprast, vai šis bija iekļauts arī tajā prognozē.
Jā, labi. Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad priekšlikumi un viedokļi. Viens priekšlikums tikko izskanēja jau zināmā mērā. Bet vai vēl ir priekšlikumi? Ja nav, tad uzsākšu, līdz ko atļausies, uzsāk balsošanu. Astoņi par, viens atturas, lēma projekts atbalstīts un tiek virzīts tālāk. Tātad pirmie lemjošās daļas jautājumi trīs ir izskatīti un pāriem pie informatīvās daļas. Un informatīvās daļas, tātad pirmais jautājums būtu par publiskais pārskats par Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrībām un tai piedrošajām kapitāla daļām 2024. gadā. Un ziņotāja Leldi Anderson, juridiskā iepirkuma un kapitāla sabiedrība uzraudzības departamenta kapitāla sabiedrība pārvaldības speciālisti. Lūdzu. Mikrofonu lūdzu ieslēdziet. Ne, otra poga būs.
Labdien. Pārskats sagatavots pamatojoties uz publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma 36. panta 11. punktā noteikto, tas ir publiska persona nodrošina, ka tās mājaslapā internetā nevēlākā līdz katru gadu 1. oktobrim tiek publicēts pārskats par atvasinātāju publiskai personai piedrošām kapitāla sabiedrībām un kapitāla daļām. Pārskatā ietver konsolidētu informāciju par atvasinātas publiskas personas līdzdalību kapitāla sabiedrībās, tās ieguldītiem resursiem un to atdevi, kapitāla sabiedrības sniegtiem pakalpojumiem, iemaksām valsts un pašvaldību budžetos, saņemtajām valsts vai pašvaldību dotācijām, kā arī cita informācija, kas sniedz priekšstatu par atvasinātas publiskas personas kapitāla sabiedrībām vai kapitāla daļām. Uz 2024. gada 31. decembri Talsu novada pašvaldībai piederēja kapitāla daļas SIA Talsu ūdens, SIA Talsu namsaimnieks, SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra, SIA Dundaks veselības centrs, SIA Rojas DKU, SIA Kolkasraks un SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca. No visām šīm kapitāla sabiedrībām pašvaldībai 100% daļas pieder četrās. Vienā kapitāla sabiedrībā pieder vairākums daļu un divās kapitāla sabiedrībās ir mazākums.
Jā, Lūdzu, Lāri, jautājumu.
Vēlāk vai pēc tam mums varētu pastāstīt par akciju sabiedrību Piejūra, jo šobrīd Piejūrai vairs nav 50%, ir mazāk nekā 50%. Es gribu saprast, kā un kurš pieņēma lēmumu par šo, ka mēs zaudējam ietekmējošo daļu Piejūrā, jo ieskatoties Lursoftā, mums ir mazāk nekā 50%. Man liekas, domē par šādu, es neatceros, ka būtu lēmis, jautājums, kā mēs nonācām līdz tam. Šo atbildēt šobrīd vai ne?
Šobrīd es nevaru.
Kurš mums šo jautājumu varēs atbildēt? Kaut vai vēlāk beigās informatīvajā daļā, jo doma par šo nav lēmus. Tāpēc man ir jautājums, kā mēs nonācām līdz šādām rezultātam.
Redaktors Sagris Azenfelds, mums kapitāla daļa turētājs, viņam vajadzētu šo situācijas labāk zināt, bet viņš viņš šobrīd vēl nav, bet viņš domājams, ka kaut kad sēdes laikā uzradīsies. Ko līdz viņš būs, tad mēs viņš tā jautājumu varam atgriezties.
Tātad 2024. Gadā pašvaldība veica ieguldījumus pamatkapitālā. SIA Talsu ūdens tika veikti divi mantiskie ieguldījumi, 226 500 eiro un 119 700 eiro apmērā, kā arī tika veikts ieguldījums SIA Ziemeļkurzem reģionālā slimnīca, un ieguldījums tika veikts no bilancē uzkrātās iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas daļas un rezervēm 6.628.068 eiro apmērā. Un šī ieguldījuma rezultātā Talsu novada pašvaldība SIA Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas pamatkapitālā ieguva jaunas daļas 760.572 eiro vērtībā. Kopumā 2024. Gadā pašvaldības kontrolēto kapitāla sabiedrību neto apgrozījums ir samazinājies un salīdzinot ar 2023. Gadu samazinājums ir par 153.646 eiro, jeb 1,06%. Kontrolēto kapitāla sabiedrību peļņa 2024. Gadā salīdzinot ar 2023. Gadu ir samazinājusies par 350.715 eiro un gads kopumā tika noslēgts ar 130.730 eiro lielu kopējo peļņu. Kontrolēto kapitāla sabiedrību finanšu rādītāji 2024. Gadā kopumā ir uzlabojušies. Kopējā likviditāte ir sasniegusi minimālo vēlamo slieksni, tas ir atzīme 1, kā arī kapitāla sabiedrība saistība īpatsvars bilancē ir nedaudz samazinājies un sasniedz 0,66. 2024. Gada 19. aprīlī noslēdzās pirmais reorganizācijas process, kad SIA Talsu ūdens tika pievienots SIA Mērsargu ūdens, sabiedrība ar ierobežotu atbildību Kolkas ūdens, kā arī SIA Ziemeļkurzeme. Tāpat arī tika uzsākts otrs reorganizācijas process, kura rezultātā SIA Rojas DKU tika sašķelts un attiecīgās daļas pievienotas SIA Talsu ūdens un SIA Talsu namsaimnieks. Un sākot ar 2024. Gada 1. augustu, pakalpojums Rojā un Rojas pagastā uzsāka sniegt Sijā Talsu ūdens un Sijā Talsu nams saimnieks. Tāpat arī iepriekšējā gadā tika organizēti trīs valdes locekļu nominācijas procesi. Tas bija akcija Sijā atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībā pie jūra, Sijā Talsu ūdens un Sijā Talsu nams saimnieks. Paldies!
Jautājumu lūdzu. Jā, Aldi lūdzu.
Tālāk tātad, ar šo te pārskatu mēs tālāk darām ko?
Tālāk šo pārskatu pēc šīs informatīvās daļas ar rīkojumu apstiprina izpilddirektors un pārskats tiek publicēts pašvaldības mājaslapā.
Jā. To, ka viņi apstiprina rīkojumu, tas ir kaut kur likumā bilsts vai tā ir mūsu tāda izvēle? Es nesaku, ka tas nav pareizi, vienkārši domāju. Tas
ir... Nē, tā ir mūsu izvēle. Likumā nav noteikts, ka domē būtu jāapstiprina šis pārskats.
Jā, izpilddirektors tātad atbilda par šī te pārskata satura pēc būtības. Mēs tikai viņu lasām tāpat kā vispārēji. Labi. Tad man ir pāris lietas, ko es gribēju šai kontekstā saprast. Par līdzdalības izvērtējumiem mūsu visām kapitāla sabiedrībām. Pagājušais sēdes informatīvai daļā mums ir tāda neliela diskusija izvērtās. Ir pasūtīts līdzdalības izvērtējums vienai kapitāla sabiedrībai un nevienai citai. Un es gribēju saprast, tātad likums, ja es pareizi atceros, vai ja ne likums, tad kāda noteikuma saka, ka reiz 5 gados šis līdzdalības izvērtējums ir jāvēs. Ja?
Jā,
ir
to nosaka publiskas personas kapitāla sabiedrība un kapitāla daļa pārvaldības likums ne retāk kā reiz 5 gados.
Jā, es atradu, ka mēs esam izvērtējuši, nu, laikā, kad es esmu domē šajā, no 21. Gada, tātad pie jūra mēs esam izvērtējuši 23. Gadā, Dundags veselības centrs 22. Kad ir izvērtēts Talsu namsaimnieks, līdzlības izvērtējums tātad bijis?
Precīzi datumu nepateikšu, bet tas bija 21. Gads, kad tika pieņemts lēmums par līdzlības saglabāšanu. Un arī Talsu ūdenim.
21. Gadā, jā?
Tātad... Precīzi datus es jums varu sagatavot un nosūtīt, bet uzreiz nepateikšu.
Es vienkārši gribu saprast, kas ar šīm mūsu kapitāla sabiedrībām notiek no pārvaldības viedokļa, jo mēs vienai kapitāla sabiedrībai, kur ir izvērtēta, vēl izlība ir izvērtēta 22. Gadā, mēs tā kā jau metamies izvērtēt atkārtoti 25. Un citām tā kā ne. Kā šis īsti strādā? Kādēļ mēs nu, tā kā netaisām Talsu ūdenim un Talsu namsaimniekam līdzlības izvērtējumu, piemēram?
Talsu ūdenim un Talsu namsaimniekam līdzlības izvērtējums patreiz ir procesā. Līdzlības izvērtējuma projekts ir nosūtīts atzinuma saņemšanai konkurences padomē, un septembra beigas orientējoši atzinums būs gatavs. Un tad būs domē jāpieņem lēmums par līdzlības izvērtējumu, apstiprināšanu par strateģiskā mērķi. Apstiprināšana.
Tas oktobrs tad varētu būt, ja, kad mēs par to runājam. Ja? Labi, skaidrs, paldies šobrīd.
Jā, Laurim bija jautājums.
Jā, man bija jautājums pārskatā, tur daudz dažādu ciparu, vai mēs arī esam analizējuši, nu, piemēram, apgrozījumā samazinājumu uz kā rēķina.
No kontrolētām kapitāla sabiedrībām apgrozījuma samazinājums bija tikai Sijā Talsu namsaimnieks, un Talsu namsaimnieks skaidro, ka apgrozījuma samazinājums bija ar pakalpojumu samazinājumu, jo netika pagarināt līgumu par sporta haļu, sporta laukumu apsaimniekošanu, kā arī samazinājās siltuma apgādes tarifs un siltuma patēriņš.
Samazinājās tarifs namsaimniekam, jā. Tad viens ir, tāda divas sadaļas. Viens ir viss, kas attiecās izmaksas uz pašvaldību, tad, teiksim, tās pašvaldības rēķina šis samazinājums ir, un daļa ir, nu, tad tarifs samazinājums. Skaidrs, paldies.
Aldi, lūdzu.
Jā, viena lieta, ko es tikko pamanīju, 8. lapā, manuprāt, ir uzskaitījumā divreiz pieminēts Dundaks veselības centrs vienādi. Man tā šķiet. Vai tas tā ir domāts apzināti divreiz noteikti? Nē, tur nav dažādi atlīdzi. Jā, tātad tas visticamāk viens no tiem punktiem ir liekas. Un tūlīt viens jautājums, tātad 213. lapas pusē pārskatā, ir, kur runa ir par Talsu ūdens pašu kapitāla pieaugumu, un jūs minat, ka pašu kapitāla pieaugums ir daļēji saistīts ar pašvaldības kapitāla sabiedrību reorganizāciju. Ar ko tad vēl tas varētu būt saistīts, šis te pieaugums par 2,3 miljoniem, ja tikai daļēja reorganizācija. Kas tur vēl ir par aspektiem?
2024. Gadā veicam antiskos ieguldījumus pamatu kapitālu.
Tas bija tas, kas bija tā otra daļa. Tātad viena daļa ir saistīta ar reorganizāciju, un otra daļa ir saistīta ar to, kas bija tātad ieguldījumus 220, tur kopā ir kaut kādi 350, nu tā 340, jā. Labi, sapratu, skaidrs. Tā, par Talsu namsaimnieka neto apgrozījumu samazinājumu, tas bija saistīts ar šo te tikko Laurim atbildēto tarifu samazinājumu un līdz ar to. Labi, paldies.
Vēl jautājumi? Būs jautājums, Aldi, vai... Jā, labi, mēs... Man būtu lūgums šo te informāciju novi pārsūtīt pilnībā visiem deputātiem. Jā. Jā.
Jā, un tad man ir faktiski līdzīgs jautājums, ar ko Lauris jau pa vidu ierunājās tātad par... Talsnot pašvaldības izšķirošās ietekmes samazināšanas šo te procesu. Mēs vienā jaukā domas sēdē, es pareizi atminos, mēs izpildu direktoru ziņojumu informācijas daļā pamanījām, ka ir pieņemts lēmums par to, ka Talsnot pašvaldība piekrīt samazināt, respektīvi nevis piekrīt samazināt savu izšķirošo ietekmi, bet piekrīt citas pašvaldības veiktiem tātad ieguldījumiem atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībā pie jūra, līdz ar ko Talsnot pašvaldība šobrīd ir samazinājusi vai zaudējusi savu izšķirošo ietekmi. Tātad lūdzu stāstīt par to, kā tas notika, saskaņā ar kādiem noteikumiem tas notika, un jā, kurš pieņēma lēmumu, saskaņā ar ko viņš pieņēma lēmumu.
Uz šo jautājumu, es domāju, tad mēs tajā brīdī ieradīsies, varat atbildēt, Jāni, vai arī mēs varam sagaidīt izpilddirektoru, un izpilddirektors tad sniedz, ja viņš ir tas, kurš ir atbildīgs par to.
Varam darīt arī tā, bet nu, tad lūdzam nepalaist garām šodien.
Jā, tēm, labi.
Jo mēs šobrīd esam zaudējuši savu kapitālu sabiedrību.
Jā, izpilddirektors par to tad...
Bet mēs varam jau...
A, jūs varat šobrīd labi lūdzu dienu?
Ir nepieciešams no paša sākuma stāstīt par nepieciešamību ieguldīt, kāpēc Tukums ieguldīja?
Nē, ir nepieciešams saprast saskaņā ar kādiem noteikumiem izpilddirektors pieņēma lēmumu, kuru viņam nav kompetences pieņemt.
Kas attiecās... Jā, mēs vērsāmies pie jums informatīvajā daļā un skaidrojām, ka Tukuma novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu ieguldīt zemes vienību pie jūras kapitāla. Tālāk secīgi kapitāla daļa turētāja pieņēma lēmumu un apstiprināja no... Jā, pārstāv. Jā, jums taisnība. Pašvaldības pārstāvi, principā kapitāla daļa turētāja pārstāvi apstiprināja šos te noteikumus par ieguldīšanu. Lelda man var papildināt, ja iztrūks secību. Ja jūs šobrīd, un šobrīd uzņēmu reģistrā ir veikts izmaiņas, respektīvi Tukuma novada pašvaldībā ir lielāks kapitāla daļa turētāja pārsvars. Ja jūs runājat par izšķirošo ietekmi, jā, tad saskaņā publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma 5. Panta pirmo daļu ir noteikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības iegūšanu vai izšķirošās ietekmes iegūšanu pieņem publiskas personas augstākā lēmēja institūcija. Bet šeit ir runa par samazinājumu, šeit nav par izšķirošās ietekmes iegūšanu. Mēs šo te jau arī skatījām kontekstā, un es gribēju teikt tā, ka mēs šodien sazināsimies ar ministriju un precizēsim par to, vai tiešām šajā gadījumā Talsu novada domē bija jāpieņem lēmums par atļauju Tukuma novada pašvaldības domē pieņemt lēmumu šo zemes vienības ieguldīt šajā kapitāla sabiedrībā. Vienlaikus vēršu uzmanību uz to, ka mēs jau esam Zauzupī CL2 jau mantiskā ieguldījuma novērtējumu veikuši. Tāpat tūlīt būs arī cenu aptauju un veiksim Roja, man liekas, ka adrese nebija. Tas ir zemes vienība ar kadastra apzīmēm Rojas pagastā Talsu novadā. Arī ieguldīšana kapitālā, lai mums būtu lielāks kapitālu, daļas mums bija nepieciešamais ieguldījums 15 tūkstoši, Dzelzupītes ielas novērtējums nemaldos ir 31 tūkstoši, vēl varbūt var palabot, vai 36 tūkstoši. Būtībā ar Tukumu novada doma ir runāts un arī ar pašvaldību, ar izpilddirektoru un pārstāv. Viņiem nav konceptuāli iebildumi par to, ka Talsu novada doma šādu lēmumu virza un pieņem un iegulda. Bet, ja mēs runājam par to, kurš tad deva atļauju kapitāla daļa turētāja pārstāvim šajā gadījumā izpilddirektoram pieņemt šādu lēmumu, mēs noteikti Finanšu komitejā ļaujiet mums lūdzu sagatavot atbildi. Runa ir par to, vai ministrijā būs persona, kas mums līdzdarbosies un palīdzēs jums sniegt atbildi, vai tiešām Talsu novada domē bija jāpieņem lēmums par citas pašvaldības darbību?
Tādā gadījumā man jums ir jūs ir jānosūta iepazīties ar noteikumiem par Talsu novada pašvaldības kapitāla savienojuma kapitāla daļu pārvaldības kārtību.
Kurā ir
konkrēti runājam par sešu. Ļaujiet, lūdzu, nu tā, jautājums atbildi, kurā ir 6.2 punktā, ir minēts pašvaldības doma, pieņem lēmumu par pašvaldības līdzdalības iegūšanu vai izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu kapitāla sabiedrībā citu starpā. Tātad, doma ir pieņēmusi noteikumus, ka doma ir tā, kura pieņem lēmumu par izšķirošās ietekmes izbeigšanu. Šobrīd šo lēmumu ir pieņēmusi administrācija, kapitāla turētāja pārstāvja izskatā pārkāpjot Talsu novada domas lēmumu un noteikto kārtību, un faktiski var uzskatīt, ka mēs šobrīd esam zaudējuši savu izšķirošo ietekmi tādēļ, ka izpildvara ir lēmusi šādu te jautājumu attiecīgi nobalsot. Šeit nav runa par to, ka mēs varētu atturēt Tukumu no vēlmes ieguldīt, bet tas tomēr tiek risināts veidā, kā to nosaka noteikumu. Ja? Un ja gadījumā izpilddirektors ir izdomājis, ka viņam ir viena alga, vai mums ir izšķiroši ietekmi vai nav, tad es gribētu apgalvot šoreiz, ka viņš atkal ir pārkāpis savu kompetenci un viņam šādas tiesības nav bijušas.
Es droši vien oponēšu jums sakot, ka izpilddirektors nav pieņēmis šādu lēmumu, bet tāpat viņš ir balsojis, jā, bet viņš nav... Nu, tā kā jūs interpretējat to, ka vienpersoniski pieņēmas lēmumu, gribu, negribu. Un
doma ir vai nav pieņēmas lēmumu par to, kā tu nosaka noteikumu?
Vienlaikus brīdī, kad mēs ar šo informatīvo jautājumu nācām, jūs teicāt, ka mums vispār ir jāizvērtē, kāda vispār mums ir nepieciešamība šajā kapitāla sabiedrība atstāt šo vairākumu kapitāla daļas, vienlaikus norādot to, ka tas pēc būtības tāpat Talsiem neko nedod. Bet, ja mēs runājam par to iekšējās kārtības noteikumu 6.2 apakšpunktu, jā, tad es vēlreiz saku, es noteikti sazināšos ar ministrijas pārstāviem, jo likumam ir augstāks spēks un būtībā ir jāskatās saskaņā ar likumu, vai tiešām Talsu novada domē bija jāpieņem lēmums atļaut vai neatļaut, jo būtībā, ja Talsu novada doma pieņem lēmumu, ka viņi nepiekrīt, ka Tukuma novada doma iegūt kapitālā, šīs zemes vienības ir jāsaprot, vai tas netraucē šajā kapitāla sabiedrībai būtībā attīstīties?
Tā ir mūsu izvēle, ko mēs darām. Tā nav administrācijas izvēle. Es gribu atgādināt, ka īpašnieks šai kapitāla sabiedrībai ir izšķiroša ietekme bija Talsu novada pašvaldība, un Talsu novada pašvaldības ziņā attiecīgi ir izlemta, vai mēs darām tā, vai mēs darām šitā. Ja gadījumā šie domas lēmums, ar kur mēs pieņēmām kārtību, jūsu izpratnē ir nekorekts un pretēji likumam, tad jums vajadzēja nākt ar iniciatīvu un grozīt un ņemt ārā punktus, kur neatiec uz, kas ir pretrunā likumam. Pretējā gadījumā es lasu to, ko es lasu, un tajā brīdī, kad jūs atnācāt noinformēt mūs par to, ka mums ir rekurs tāda situācija, ka nu jau mēs vairs nebūsim vairāk un kapitāla daļa īpašnieki, ja? Tur neviens neuzdev jautājumu, ko doma par to domā, vai doma par to grib balsot. Tā bija informācija par to, ka tā nu tagad būs, jo mēs tūlīt iesim pakaļ. Tas īsti neatbilst procesam. Ja process nepatīk, tāpēc, ka kāds likums, kāds noteikums nepatīk, tad mainiet noteikumus un process būs citādi, bet nevis otrādi, dariet pretēji. Tas vienīgais, ko es šai situācijā varu pateikt.
Es lūgtu pārtraukt šī jautājuma tagad šobrīd tālāk iztirzāšanu. Man būtu lūgums Dianai kopā ar izpilddirektoru sagatavot detalizētu pārskatu visam šai te situācijai uz Finanšu komiteju.
Man.
Jā, Lauris.
Tad man jautājums, lūdzu arī izsūtīt deputātiem šo te sapulces protokolu, kur tiek it kā konceptuāli pieņemts lēmums par to, ka mēs ļaujam ieguldīt. Jo man liekas, ka tur ir jābūt lēmumam, bet būtu labi, ja mums būtu protokols par šo.
Jā, Aldim vēl bija.
Kapitāla sabiedrība daļu, ja pārstāv.
Aldi bija.
Jā, es gribēju lūgt tātad norādīt uz domas priekšsēdētāju, jo lūdzu nodrošināt, lai šajā jautājumā nebūtu nekādu vairs jautājumu par tēmu, drīkst vai nedrīkst, uzraugiet lūdzu šo procesu, jo tas īsti vairs neiet nekādos rāmjos, ja mēs jau varam administrācijas līmenī pieņemt lēmumu par to, vai mums mēs būsim vadošie vai nebūsim kādā kapitāla sabiedrībā.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi vēl pie pamatjautājuma publiskajā pārskatā? Ja nav, tad paldies ziņotājai un varam skatīt nākamo informatīvās daļas jautājumu par apkures skatlu nomaiņu Talsu novada pašvaldības iestādēs. Toms Akmentiņš, lūdzu.
Labdien visiem deputātiem. Tā tad attiecīgi prezentāciju varbūt var. Jā. Droši, jā, mēs varam iet uz nākošo slaidu. Nē, vajadzētu pārslēgt. Jā, attiecīgi šeit ir visi izvilkti iepirkumi, kas šobrīd ir aktīvi, kas notiek mums šī darbošanās ar katlu māju uzstādīšanu. Tātad šobrīd ir iepirkumi pirmā daļa, kur bija paredzēts Vandzenes Zīlītei attiecīgi Lībāk sākuma skolai un Lībāgu uz brīvā laika pavadīšanas centram, kā arī sporta centram Akmeņkaļi un Tiņģeris Muižai. Šie tagad ir uz izvērtēšanu. Šeit ir arī piedāvātās cenas, kas mums ir iesniegtas, un tur ir arī norādīts, kādas ir šī īstena bijušā plānotās cenas ar sarkanu krāstu, kas norādīs. Ja nebūs pārsūdzības, tad plānots līgumu noslēgt septembru mēnesī, un 90 dienas ir izpildes laiks līdz nodošanai eksploatācijā. Tad attiecīgi arī pēdējais, kas ir šis ten granulu, kā saka, katlu māja centrālā Dundagas kultūras pils vajadzības un Dundagas pagas pārvaldes vajadzībām. Tātad šobrīd šis iepirkums ir izsludināts un atvēršana ir paredzēta 25. septembrī. Tātad līdz ar to mēs sapratīsim, kādas būs šīs izmaksas un varēsim izvērtēt tālākās rīcības. Tas, protams, ir šis scenārijs ir tajā gadījumā, ja nav grozījumi iepirkuma procesā, tā ir 25. septembris. Tad ir šis ten izpildes laiks 180 dienas, un tas viennozīmīgi norāda, ka šogad mēs šo naudu nevarēsim apgūt, ja mums ir plānotās darba izpildes 180 dienas. Uzreiz jautājā, labi.
Jā, lūdzu.
Jautājums, tad mēs redzam, izpildes laiks ir 90 dienas, vēl lēmums nav pieņemts, cik es saprotu iepirkumā. Tad tas vēl būs kāds laiks, ir skaidrs, ka šis iestiepsies apkurs sezonā. Vai visā šajās vietās mēs varam paralēli izbūvēt šos katlus un arī nodrošināt apkuri?
Jā, mēs šo izvērtēsim. Mums arī iepriekš ir bijuši šādi gadījumi, kad mēs esam to darījuši apkurs sezonas laikā. To var izdarīt, skatoties, vērtējot arī brīvlaika periodus un visas tās apstākļus, lai neradītu sarežģījumus mācības procesā.
Mēs vērtēsim, vai tas jau ir izvērtēts, jo nu, iepirkums tātad būs noslēdzies, tiks pieņemts lēmums attiecīgi par kurš tad ir atbilstošākais piedāvājums un būs jāslēdz līgums. Un tātad līgumā būs paredzēts 90 dienu realizācija. Un mums jāsaprot, vai mēs šeit varam viņu ieviest un arī paralēli nodrošināt apkuri, jo no pirmskolas izglītības iestādē, sporta centrs, tiņers, muiži, nu nezinu, un sākumskolā. Nu, tur ir skaidrs, ka tur ir konkrētas prasības temperatūras režīmam, un tur nedrīkst būt kaut kādas atkāpes no normas. Spēsim nodrošināt, respektīvi.
Ja es esmu runājis ar abiem diviem pretendentiem, esam izrunājuši visus nianses arī saprotot to, vai viņi to var izdarīt, lai mēs varam to izdarīt laicīgi, jo es pateicu uzreiz, kuras man ir primārās vietas. Primārās vietas ir Andīva Bendāris. Tas ir viennozīmīgi, tiem ir jāiet pirmajiem. Tur nav nekāda atkāpšanās un attiecīgi tad pēdējās vietas mums ir nākošais sporta centrs un attiecīgi pēdējais tad mums ir tiņieris mūži. Tā tikai ir izietis cauri. Tā, mēs varam iet uz nākošo.
Ne, gaidim ir jautājums.
Jā, labrīt visiem, paldies. Man ir jautājums par Dundagu. Gribētu saprast, tad kur ir plānots izvietot šo katlu? Tas būtu pirmais jautājums.
Varbūt Valdis var pateikt, kā bija tā iela precīzi nemācēšana.
Jūs man dzirdējāt?
Ja, mēs dzirdējam gatavu atbildi šobrīd.
Jā, tātad tas ir Pils ielas un Ernesta Dinsberga, laikam Upīša, vai kā bija pareizes nosaukums ielas krustojuma. Tur ir viena privāta ēka un aiz tās ir pašvaldības īpašums, kur ir tāds nu, palielāks laukums, drusciņi nostarīt no tā vēsturiskā skata. Aiz šīs ēkas, ja skatās no pilsīlas puses.
Mm. Labi, tad otrs jautājums, kāpēc šo katlu nevar izvietot tajā telpā, kur šobrīd jau atrodas katlu pilstelpās respektīvi?
Mēs esam jau šo iepirkumu veikuši, viņš ir beidzies bez rezultātu, tieši dēļ tehniskiem parametriem telpai. Un tām prasībām, kas arī tiek izvirzītas, nu, tiksim, ņemot vērā no pils eksploatācijas viedokļu un riskiem, tad šis konkurss beidzās bez rezultātu un arī pretendenti praktiski mums tur nebija. Otra lieta ir sanāksmēs ar kultūras mantojuma pārvaldi par iespējamiem jebkādiem citiem risinājumiem. Viņi arī pret šo telpu diezgan iebilst un arī pret citiem risinājumiem kaut vai tādī bijušā zvanu kapelā vai vēl kaut kur viņi ir pret šo apkurs iekārtu izvietošanu. Nu, no otras puses arī, teiksim, pārunājot arī ar dažādiem siltuma ekspertiem un arī saviem cilvēkiem, ja, nu, tad šie riski gan par putekļiem aizdegšanos visu prasību ievērošanu, viņi ir diezgan augsti granulu gadījumā.
Kad bija šis iepirkums valde?
Pavasarī, kaut kad aprīlī, laikam nekad mēs bija, es vairs neatceros tagad no galvas.
Jā, labi.
Sakiet, pretendenti gan drīz nebija vai nebija pavisam, kā to saprast?
Viens pretendents, kurš iesniegtās prasības neatbilda tehniskām, tātad iesniegtais piedāvājums neatbilda tehniskiem prasībām.
Jā, Lauri, lūdzu.
Sakiet, vai tā ir taisnība, ka es nezinu, tehniskā specifikācijā vai vēl kaut kur, ir paredzēts, ka, nu, ja, ja šo apkurs katlu izvieto jūs pieminētajā vietā, tātad ārpus pils telpām, kad ir, ir doma vēl tur, respektīvi, nu, tas varētu būt saistīts ar jaudu katla vai kaut kādiem citiem parametriem, ka doma, ka tur vēl kaut ko varētu pievienot klāt attiecīgi kā patērētājs.
Mūsu specifikācija un iepirkumā nav tas domāts. Tas, kad strateģiski nākotnē var domāt par šīs siltumtrases tālāku virzību, tā ir cita lieta, bet tas nav ar konkrēto iepirkumu, konkrēto, tātad iepirkums ir arī kopā ar projektēšanu, līdz ar to visticamāk arī, teiksim, ja, ja šī summa būs akceptējama un pavēlkama, tad visticamāk arī projektēšanas laikā varēs tehnisks nianses un analīzes domāt par nākotnēm, bet pašlaik iepirkums ir tieši uz Dundagas pili un Dundagas pārvaldi.
Kāpēc es to prastu? Tāpēc, ka man šķiet vienā iespējams attīstības komitejā vai finanšu komitejā izskanēja tāds cipars kā līdz pusmiljonam. Tāpēc arī es prasu, jo nu, tādas naudas mums nav. Bet vēl par šiem iebildumiem. Mantojuma pārvalde ir kaut ko rakstiski iebilda attiecībā uz šo katlu iespējumu atrašanos pils telpās. Vai par šo vispār ir kaut kāda rakstiska atzinuma, ka nē, kad nu, šiem katliem vai katlām nevajadzētu atrasties šajā pils pagrabu telpā, kur tas atrodas līdz šim?
Kad es tagad precīzi nesamelojos, es katrā gadījumā biju klāt pie dabā apsekošanas, bija 7 cilvēki no kultūras...
Mēs atvienojies, bija konkrēts jautājums, neizplūstam pa malu, vai ir konkrēta rakstiska atbilde, kad nedrīkst šis katls atrasties pils telpās?
Par pils telpām es neteicu. Es teicu par citiem novietojumiem kapelā. Es precizēšu to jautājumu, lai būtu konkrēti. Es nemāku atbildēt pašlaik.
Nu, respektīvi, tad mans lūgums, mans jautājums ir saistīts, vai ir kaut kādi rakstiski iebildumi no, nezinu, no kultūras mantojuma pār institūcijām, kas liektu tātad šim katlam vai katliem atrasties pašreizējā vietā, un ja šādi ir, tad lūgums izsūtīt deputātiem šos iebildumus, un savukārt, ja nav, tad vienkārši informēt, ka nav.
Pašreizējo vietu es jau arī teicu informācijā, ka nevis mantojuma pārvalde, bet pa pašreizējo vietu ir, mums ir divreiz bijis iepirkums, mums nav izdevies saņemt piedāvājumu, kas atbilst tehniskām prasībām.
Lauri bija šis iepirkums.
Gaida vēl vienreiz jautājumu, lūdzu.
Es saku, mēs nezinām, kā beigsies šis iepirkums. Mans lūgums par to, vai ir bijuši šādi iebildumi vai nav, jebkurā gadījumā ir spēkā, es gribētu zināt to.
Jā, labi, paldies. Tā, Lauri, lūdzu.
Jā, man bija jautājums. Vai ir bijusi ar pieminiekļu pārvaldī saraksti par šo izvēlēto vietu?
Jā, ir bijusi. Mēs arī esam iesnieguši iespējamos risinājumus, un arī kultūras mantojuma pārvalde ir sniegusi rakstisku atbildi un akceptējusi. Jā.
Vai šai atbildē nav rakstīts, ka šis var būt kā pagaida risinājums?
Šī atbildē ir šādā veidā, jā, ir viens vārds kā pieminēts, par cik tas arī ir kontinertipu, un arī mēs saredzam, ka nākotnē varētu būt tālāk citi risinājumi, bet katrā gadījumā tas nav risks arī pārunājot ar būvaldu un tā tālāk, kad mums ir, nu teiksim tā, ir riski uzstādīt un pēc tam, kad jānojauc uz momentu vai vēl kaut kas šādu risku nav.
Vai jūs varētu šo vēstuli sarakstu pārsūtīt?
Jā, mēs varam pielikt informāciju.
Jā. Un tad vēl, tad jūs laik pieminat to, ka mums ir tālāk ejošs plāns kaut ko attīstīt. Es gan gribētu redzēt, kur mēs to nostiprinām, ka mums ir tālajošāks plāns. Un tad mums jau ir savukārt jāvērtē, vai šo funkciju veic pašvaldība.
Lauri, šī ir interpretācija par maniem vārdiem. Es neteicu, ka mums ir plāni. Es teicu, ka ir par šādām lietām runāts.
Nu, tā tad ir runāts, tad tas ir jau ejoši tālāk. Mēs domājam par to, kā mēs varam attīstīt.
Bet tas, tas nav plāns vai apstiprināts un viennozīmīgi tas ir domas kompetence un viennozīmīgi tas ir arī izvērtējums par to, kādā veidā vai to darā turpina darīt.
Bet šeit jau mēs speram pirmo soli. Nu, tad respektīvi
atkal tā ir interpretācija un katru reizi uz šādā veidā darat arī iesēt šaubas šim projektam, jo es vēlreiz atkārtoju šis tehniskais, es atvainojos, šis iepirkums ar projektēšanu un uzstādīšanu ir konkrēti šīm vajadzībām. Iespējamības nākotnē, protams, kad ir, bet šī, tās ir diskusijas un tās ir konkrēti aprēķini.
Jā, Laura, lūdzu.
Ja jūs man pārmetat, ka tas iesēja šaubi, tad jūs savukārt nepārtraukti atsaucaties uz kaut kādām sarunām, kuras ir notikušas, kur tiek minēts, ka esošajā vietā katlu nevar izvietot, arī no pieminekļa pārvaldes tiek izteikt kaut kādu pārmetumu. Nu, savukārt es varu teikt, ka es biju runājis ar pieminekļa pārvaldi, viņi teica, ka to var darīt, tur tikai bija jāievēro attiecīgi nosacījumi. Nu, šis, man liekas, bija pilnīgi nevietā, man pārmest, ka es kaut kādu šaubu, es vienkārši saprast visus apstākļus, un vai šis ieguldījums būs atbilstošs un maksimāli izmantojams šim te gadījumam, jo, nu, man, es neesmu mierā ar to, ka mēs vienkārši, nevar teikt, jā, izmetam naudu, nu, un beigās viņu tas nebūs vajadzīgs. Tur ir tāpat jābūvē siltumtrase, vēl jau vairāk to, ko rakstā pieminekļi pārvalda par šo te pagaidu vai nepagaidu. Es gribu noskaidrot visus apstākļus. Tad arī varu pieņemt lēmumu kaut kā.
Nu, bet Laura, tu arī tikko pat pateici, kad, ja, kad atkal, kad pieminekļi nav atļāvuši, es vēlreiz uzsveru, kad par to esošo telpu mēs esam divreiz pirkuši iepirkumu un neesam dabūjuši šo rezultātu atbilstoši tehniskām prasībām. Nu, nebija tāda interpretācija, kā tu tikko teici, un nebūtu ne pa izmest naudu iet runa. Un arī par šīm šaubām un aspektiem mēs arī iepirkuma procesā saņēmām, nevis iepirkuma procesā, es atvainojos, tad tika veikts arī šī gadījumā divas iepirkuma procedūras, tas viens ir apspriešana, un tad ir šis nākamais, par ko tagad minēja Toms, apspriešanas laikā arī viens pretendents, kur man liekas, ka tas ir tāda konkrēta interesitība iesniedza jautājums, kurus izanalizēt kopā ar speciālistiem. Viņi ir tieši tāda informācija, kā jūs pašlaik prasat, ja? Jo tas konkrētais cilvēks arī grib savu katli iedabūt, neskatoties to, ka viņš nepiedāvāja tehniskos risinājumus, kādā veidā tad to var izdarīt. Un atkal par pusmiljoniem sadārdzinājumu un tā tālāk, tie ir nepamatoti skaitļi ar vienkāršiem vispārinājumiem. Paldies.
Jā, Aldim bija jautājums.
Jā, drusku par, nu, par tajā tabulā tātad ierakstīts plānots finansējums 120 tūkstoši. Ir kaut kāds, nu, vismaz provizorisks sadalījums. Es pareizi saprotu, mēs šajā iepirkumā iepērkam visu, tai skaitā siltumtrasi, tai skaitā katlus, tai skaitā siltummezlu, visu, lai varētu pieslēgt pie esošās tātad šīs te divas mājas. Jā, tā. Es vienkārši tagad ātri mēģināju to nolikumu skatīties. Tur ir viss šais 220 tūkstošos, jā?
120 tūkstoši gan ir tās finansējums, ko mēs bijām atvēlējuši budžetā, kāda būs summa projektā un arī, nu, teiksim, arī no tās strateģiskā viedokļa vēl pagājušajā gadā, tad bija tā doma, ka Dundags pils un pārvaldi prioritāti, diemžēl, vēl visiem iepirkumiem, ka mēs nedabūjām iepirkt atbilstoši, un vispār jau ir otrādāk ir aizgājuši pa priekšu akmiņkāju un citas lietas, un Dundag palikusi pēdējā. Visticamāk, tā summa būs lielāka, bet viennozīmīgi arī viņa nebūs pusmiljonu. Nu, būs jāvērtē tas iepirkuma rezultāts un turpmākās iespējas.
Jā, nu to es gribēju tā kā saprast, vai jums tā aplēs ir reāla, nevis tā, ko mēs plānojam pie cita, no tā kā darīt citu lietu, tagad mēs darām būtībā atkal kaut ko citu, un vai jūs kaut kā esat piemetuši, es nezinu, metrus trasei, 2x300 kW katls, modulis, projektēšanas, kursteņi, siltumezli un tā tālāk. Nu, nojautai tīri, uz ko mēs ejam, vai mēs to vienkārši šaujam gaisā to iepirkumu, pat nesaprotot, vai mums tīri tehniski ir finansējums šim. Ir kaut kāds aplēsums?
Jā, es varbūt papildināšu. Jā, es esmu licis kopā rēķinājis, cik tas varētu kopā izmaksāt. Tas būs viennozīmīgi, ka mēs neiekļausimies šajā ciparā. Tas ir varbūt divas, varbūt trīs reizes lielāks attiecībā par šo summu. Tādēļ, jā, nu, tas cipars ir krietni vaināks. Tur ir vērtētas gan projektēšanā, gan siltumtrases izbūvē, gan uzstādīšanā šiem konteineriem. Attiecīgi arī vērtējot, jau arī tālāk, kas varētu būt šīs te apkopas un visu tā apkopušana, nu visu tās nianses.
Es skatējos, ka tur plānots ir tā to siltumtrasi vilkt nu, maksimāli pa ielu, es pieļauju sarknām līnijām vai pa kurieni, ja pa tiem zemes gabaliem, bet ir zinot to Dundags konfigurāciju, jo tur tiešām tas ir reāli izdarāms, ja?
Jā, arī šeit mēs tā kā drusk konsultējamies, ja teiksim līdzīgs arī pārbūsi bijuši Talsos Vecpilsētā un par cik tur ir diezgan daudz komunikācijas, kas jau ir izbūvēts, arī, nu, teiksim, tie riski, kas bija norādīti par, ka jāatrod kādas, nu, vērtības kultūras, kas varētu būt, kad, nu, diezgan maz iespējamība, ka tur tanī posmā arī viņas būtu kādas. Ja es vēlreiz varbūt, ka pateikšu par tiem plusiem, kāpēc arī šo ceļu mēs gal galā daudzkārt runājot, diskutējot un arī konsultējoties ar tomu, tā kā akceptējām un arī informējot jūs. Tātad ir vairākas priekšrocības, kas būtu jāvērtē kopā. Tātad esošā katla, pat ja mēs viņu dabūtu iekšā esošā katla mājā, ir problemātiska apkalpošana un papildus izmaksas ikdienā. Tas ir granulu pievešana, nu kā lai pasaka, pievešana, uzlādēšana un tā tālāk, kas ir papildus izmaksas, salīdzinot, ja tas būtu konteineru tipu katlumā. Nākamā lieta ir arī esošā sistēmas, nu tātad pat, ja mēs vēlreiz, jau trešo reizi sludinātu konkursu un atrastos kāds, kas piedāvā, teiksim, tas, kas ir tirgu, tad tas iespējas ir ļoti mazas uz to, kad nu, ir konkurence uz šiem katliem. Tātad universitāli, par cik tā, teiksim, atkal izvēlētā vieta un risinājums ir konteineru tipu katlumā, tad tur šie pretendenti varētu būt ļoti daudz, viegli apkopjums, arī, teiksim, uzlādes izmaksas būtu ļoti mazas, un arī nākotnē, ja tiešām kaut ko maina, vai vēl kaut kā, tas ir daudz iespējams lielākas, kā lai pasaka, lielākas manevra iespējas saistībā ar trasi, arī, teiksim, nu, ja pareizi izbūvē un modernas trases, tās zudumi salīdzinot ar to, ka, teiksim, efektīvi konteineru katlu māja ar efektīviem risinājumiem atkal uz liederības, nu, viņi nebūtu tik ievērojami, cik varētu būt liederība uz pašu katlu efektivitāti un apkalpošanas efektivitāti. Ja tas ir saistībā arī ar visiem pelniem, dūmiem un tā tālāk.
Mhm. Bet nu tad es pareizi saprotu, ka šo katlu jauda prasītā 2x300 kW ir tāda pati, kura būtu nepieciešama arī, ja katlu atrastos uz vietas, ja tur nav nekādas atšķirības, tā kā faktiski jau ierīce ir pieejama. Atšķiras tikai viņas novietojums.
Konteineru tipu risinājumi, protams, ka ir daudz vairāk tirgu nekā bet iespiest tamī telpā un...
Ko lūdzu? Es par to katlu runāju. Nu, ja mēs sakām, ka mēs nevaram iegūt 300 kW katlus divus, tad tā īsti nav taisnība, jo tas pats ir vajadzīgs konteinerā. Nu, taču katli ir.
Nē, nu, telpas izmērs, kur novieto katlu un apkalpošanu un viss pārējais apsaisti ir, nu, stipri dažādi.
Tas
ir...
ierobežo to katlu, teiksim, nu, konkrēto modeļu piedāvājumu?
Tā ir skaitā, jā, protams, telpas augstums, jā.
Labi, skaidrs, un tad bet pa to finansējumu. Es pareizi saprotu, ka šis nav saistīts ar pagasta pārvaldi vai pagasta kaut kādiem konkrētiem izdevumiem, tā ir kāda, es nezinu, izpildu direktora sadalāmā dabas resursu nodokļu daļa vai kas. Jo mēs tā baigi brīvi operējām, nu tur vai 120 vai 360, nu tā kā
Tā kā gandrīz vienalga, kas tas ir, es gribu saprast, tomēr, kur mēs to naudu ņemsim.
Šī gadījumā tas bija no dabas resursu nodokļa, bet arī no tās informācijas, kas tagad pēdējā laikā pienāk, tas skaidrs, ka mums ir būs jādomā, varbūt, ka pat citi risinājumi jāmeklē finansējumiem nākotnē, ja, jo, teiksim, tā, pēc tam pēdējām ziņām dabas resursu nodokļa ienākumi strauji samazinās, un tur varbūt jāpapēta, kāpēc tieši tik strauji, jā.
Mm-hmm. Nu, tādēļ es vienkārši gribēju, nu, es gribēju saprast, ja tas 120, tad tas ir viens stāsts, to mēs tā kā bijām gatavi par to runāt, bet nu, tomēr izslināt iepirkumu un kā būtu vēlams, kamēr viņš notiek, saprast, ko mēs darām, ja ir sekmīgs un jāķirs pie realizācijas. Jā, paldies par info.
Man būtu jautājums, tātad visās katlamājās, kas ir šobrīd nu, kaut cik veiksmīgi startējuši pirmo posmu, paredzās granulu uzpildīšana ar kādu variantu? Viņas tiek atvestas lielos maisos, mazos maisos, vai mēs algojam mašīnu, kur atbrauc un iepūš tātad?
Tā, es uzreiz tad varbūt izstāstīšu. Zīlītē ir paredzēta divi varianti, gan big bag maisi, gan iepūšana. Attiecīgi Lībagos ir tas pats. Akmeņkaļos ir mazie maisiņu uzpildīšana. Un Tiņģerē ir mazie maisiņu uzpildīšana.
Jā, labi, paldies. Un tātad, ja mēs skatāmies pēc tā, kas mums ir atsūtīts, tad es saprotu, ka realitātē jaunais formāts varētu būt kaut kur janvārī, februārī darboties.
Cik es runāju ar piegādātājiem, iespējams, ka jaunais formāts jau varētu būt, ka jau novembrī jau tiek funkcionējoši, tikai tiek sakārtot šīs nianses, kas attiecās uz dokumentācijas daļām, lai nodotu visi attiecīgi darbojošies ar visām izpildu skēmām, ar visiem apzīmējumiem, visām tām niansēm.
Nu jā, bet darbība nevar uzsākt bez šo schēmu nodošanas.
Viennozīmīgi, jā.
Jā, līdz ar to tātad, nu tas būs, bet nu mums tātad ir cerības, ka mēs šajā gadā, bet iespējams arī nākamajā gadā tātad iestiepjamies. Jā, pie Dundagas mans komentārs būtu sakojušies, man par lēsās tādas milzīgas pārdomas, par to, kāda ir deputāta loma lēmuma pieņemšanā. Vai mūsu loma ir tikai pacelt rokas, vai tomēr izzināt un izprast un laicīgi būt informētiem par jautājumu tālāk virzību. Es nekādā gadījumā nevaru piekrist tam, kad kāds manā vietā liek man balsot par to, ko īsti mēs neesam runājuši iepriekš, un ja ir izšķiršanās mainīt risinājums tātad Dundagas pils apkurei, tad tam bija jābūt vispirms komitejā vismaz skatītam, jo par šo jautājumu mēs runājām, ja nemaldos, tā bija augusta komiteja vai jūlija noslēgumā. Un tad mēs tikai dziļi filozofiski piegājām šim te procesam. Šobrīd jau ir iepirkums. Un pēc kāda laika man vienkārši lūks kā deputātam, nu tad balso. Un ne tikai man. Man gribētos tomēr, lai nākotnē mēs skatītos mums drusciņi savādāk, un ja ir ja nepieciešams cits risinājums, jo tas, ko šobrīd uzdevu gan Gaidas, gan Laura šos jautājumus, nu, man arī māc bažas par to, kad varbūt, ka tā šobrīd ir kaut kāda veida vēlēšanās uz kaut kādu pusi. Jā, tās ir manas pārdomas. Jā, Valdis, lūdzu.
Jā, es tikai precizēšu, nu tā nav, ka mēs neesam informējuši un esam pieņēmuši. Tad arī attiecībā par tiem 120 tūkstošiem, tad nu, šī iepirkuma jau sāka mēģināt tikt iepirkuma.
Es gan pārtraukšu, Valdi, tādā gadījumā, ja mēs sākam šādu tālāko izklāstu, tad kurā komitejā šis jautājums tiks skatīts? Es nebiju klāt tajā komitejā. Var gadīties, jā.
Iepriekšējā, es par to arī gribēju teikt, ka iepriekšējā sasaukumā jau un tie 120 tūkstoši bija tā kā prioritāte un ar domu, ka tad mēs pirmkārtam Dundagi vaidzēs no tās naudas kopējās DRN pa priekš Dundagi realizēsim. Diemžēl tas tā nav sanācis un attiecībā par šo informāciju par citiem risinājumiem arī bijis vēl iepriekšējā sasaukumā komitejās informācija arī Toms, kad ir informējis un par arī mūsu ESP energo pārvaldības plānu.
Man tomēr īsti nav pieņemams iepriekšējais sasaukums. Mēs runājām jūlija komitejā, tad skaidrojuma īsti nebija, kā mēs virzīsimies, un tagad piesaukt iepriekšējo gadu tātad lēmums, man tas nav pieņemams, es nezinu, kā maniem kolēģiem šeit, bet man tomēr gribētos nākotnē, ja mēs mainām spēles noteikumus, tad par to mēs runājam, nevis tad, kad mēs esam jau tūl tam, jo es saprotu, tātad iepirkums ir izsludināts un iespējams, kad oktobra mēnesī mums liek priekšā lēmuma projekta ar jautājumu, kad mums ir papildus jāpiešķir 150 vai būt 200 tūkstoši, tāda var būt ir pastāv.
Jā. Ja tāda lēmuma nav bijuši.
Es saprotu, ka skaņa kaut kā savādāk aiziet līdz tam galam. Man būtu lūgums tad tālāk par, vai te vēl ir kas ziņojums?
Jā, mēs varam pārēt uz nākošo slaidu. Tur ir atkal par remontu darbiem, kas tad ir, kas notiek, kur kas vēl jādara. Tad attiecīgi Sabils vīnodziņā ir noslēgts jau līgums. Tur attiecīgi ir jau sakārtotas ventilācijas sistēmas arī skurstenim ir veiktas, kas ir vajadzīgs remonta darbi, nu, un tad palicis ir apkopa apkurs katlam, lai viņš varētu darboties šī apkopas, tad reku termiņš arī ir, ja viņš jau būtībā šodien jau tur vajadzētu būt, ka jau notiek darbi.
Pieminēt ventilācijas sistēmu, kas tur tiek mainīts un kādas izmaksas aptuveni, nu, nav precīzi.
Nepateikšu, tās organizēja iestādes vadītāji. Tur ventilācijai vajadzēja uztaisīt lūciņu, lai var iztīrīt virtuvs
darā. Nekas tāds kardināls, jā?
Attiecīgi par Valdemāra pils jauniešu centru, arī šajā vietā mums bija diskusija, katls ir diezgan nolietojies, meklējām labāko risinājumu, kā mēs to varam izdarīt šobrīd jaunu, mēs nevaram atļauties nopirkt, tādēļ mēs izrunājām, kad veicam šoten katlā apkopi, sakārtojam un palaižam viņu šajā sezonā, lai mierīgi funkcionē. Tad arī Tāls galvenā bibliotekā arī izskatījām šeit, esmu sazinājies ar vietējiem uzņēmumiem, sapratis, kas un kā, lai varētu pieslēgties pie šīs centrālās siltumtrases. Tad arī mēs slēdzamies klāt pie centrālās siltumtrases. Šobrīd atstājam, ka rezerve iekšā šo granulu katlu, bet nākotnē ir jāskatās, kā viņus dabūt ārā no šīs ten ēks, jo nu, šobrīd tas ir apgrūtinoši. Vienam katlam jauda ir 75, un kopā viņi ir 3. Jā. Kaut kur pārcelt, bet šobrīd ir problēma viņi dabūt ārā, jo nevar dabūt ne pa durvīm, nevar dabūt ne pa kāpiņtelpām, viņas ir iebūvētas iekšā, un tad ir uztaisīta šī ten granulu tvērtne. Un līdz ar to tā ir baigais sakal tāds process, kur ir jāparedz, cik tas viss izmaksās, lai mēs dabūtu viņas laukā. Nākošais vēl ir...
Vai pašvaldībai kaut ko izmaksā šī te pieslēgšanās pie centrālās apkurses?
Izmaksās, jo es šobrīd esmu palaidis arī cenu aptauju, lai sapratu, cik tas būtu. Un cenu aptauju noslēdzās 12. Datumā. Pārslēgšanās, jā.
Man ir jautājums. Es zinu, ka pilsētā notiek pieslēgšanās pie centrālās apkurses, tikai tagad es neatceros. Vai atbalsts ir tikai privātpersonām vai arī juridiskām personām? Un vai es to var startēt arī pašvaldība? Nē, pieslēgšanās pie centrālās apkurses pilsētas teritorijā. Nē, tas ir Eiropas atbalsts. Privāta mājas tiek pieslēgta, šobrīd tiek izbūvēts jaunas trases, bioenerģija izbūvē jaunas trases. Man ir jautājums, vai šajā ietvarā pašvaldība nevar startēt, vai šāds vispār nav izskatīts?
Paskatīšos, es šito skatījies, bet es neatceros, kāds bija iemesls, kādēļ es to arī neaizgāju.
Jā, ok. Es nezinu, varbūt nemaz pašvaldību tur nevar startēt, bet vienkārši vai tik izskatīts tāds variants. Vajag paskatīties, jo es zinu, ka pieteikšanās ir līdz 16. septembrī.
Es varu nokomentēt par šo, ka pašvaldību pieteikties nevar, tikai privāta personas.
Paldies!
Es varbūt varu turpināt, tad attiecīgi arī ir šī ten cenu aptaujā mums par solāro paneļu tā kā pārbaudes stendas bendārzā. Arī tur ir jāuztais apkopē.
Mums pagājušā gadā ir bijuši šī ten, kas ir veikta kā pārbaude šiem solārajiem paneļiem, ir nodefinētas nianses, kas ir jāstais, un tad tās tad arī septembrī sataisīsim un palaidīsim viņu darbojošo procesā. Šobrīd viņi strādā, bet viņi ir kaut kādas nianses, kaut kādi kas, nu, komponenti, kas ir jāapkalpo obligāti, jo iepriekšējā arī periodā tas nav bijis nemaz darīt. Vēl nākošais Mērsraga vidusskolā šobrīd apkures katls darbojas ar rokas režīmu. Arī tur ir vairākas lietas, kas ir jāatrisina, gan automātikā ir dažas nianses, gan arī šneka sistēma ir jāatjauno, tā ka tur arī ir mums cenu aptaujas dokumentācija jau ir sagatavota, atliek tikai viņu izsludināt. Tāpat arī šeit ir neesmu pieminējis Rojas muzeja ēkām.
Es atvienies biju jautājums par Mērsraga Jānim.
Man ir jautājums par to, ka šis tika konstatēts jau kaut kad janvārī. Es gan nezinu, kur tas viss ir aiztieries, bet tas, ka tiek izsludināts tikai septembrī, šobrīd iepirkums, man liekas, kad ir stipri, nu, neadekvāti, manuprāt. Es šito vajadzētu noskaidrot vienkārši, kur kāda informācija ir aiztierusies, bet to, ka mēs risinam vēl pēc tā, kad apkuras sezona jau tā kā nav bijusi kādu laiku, kurā varēja šo visu risināt, mēs tagad sākoties apkurē, tikai ķeramies tam klāt, tas, nu, šo lūdzu papētumu, kur tas viss ir aizķēries, lai mums ir skaidrs, kā rīkoties turpmāk. Paldies.
Es varu uzreiz atbildēt, jā, viņa bija sanāktā problēma. Es vēl sazvanījos uz skolu, prasīju, kā viņam iet ir izsnājumus. Priekš viņa teica, ka viņa nevar atrast piegādātāju, kas var to izdarīt. Līdz ar to es paņēmu to tā kā uz sevi un tādēļ arī taisīju šo sanāktā. Jo viņi jau bija satraukušies, ka viņam varētu vispār neizdoties uz apkuru sezonai, tāpēc es arī sazinājos ar viņiem, ka tas ir jāizdara.
Aldi, lūdzu.
Jā, par to bibliotekas pieslēgšanu centrālajai apkurei viss notaļ šķiet, tas ir pareizi un tā tālāk. Un tā kā tam ir jābūt, ir sapratni kaut kāda par to, ko mēs ietaupām šādā gadījumā? No kā mēs atbrīvojamies vai ko mēs vairs tā kā nedarītu? Jo tur tas nozīmē, ka šobrīd ir kaut kāda zinām resursi bibliotekai, tie bija no pašas, no bibliotekas budžetā bija šī tie apkurs nodrošināšana, ja? Līdz šim. Jā, un ir kaut kāds priekšstats par to, ko tas mums dod gadā vai ir?
Jā, es veicu aprēķi, nu tas sanāk gadu laikā atmaksājas viss tas pasākums jau pārslēgšana, jo mums nav vairs jādomā par apkopēm saistībā granulu katliem šajā gadījumā. Viss tās nianses, granulu patēriņš krietni arī lielāks, nekā mēs izmantojam centrālo siltumapgādi.
Kāds tur bija tā apkalpošana? Tur bija cilvēks kāds bibliotekai vai kā notika to ikdienas granulu nešana?
Apkalpošanai bija piesaistīts namsaimnieks.
Namsaimnieku pakalpojums bija tas, kurš kurināja to katlu. Nu, skaidrs, es domāju vienkārši, ka iestāde pati to visu darīja ar kurināta. Labi, tas pozitīvi. Un tad, jautājums ir par finansējumu šiem darbiem. Šie visi ir paredzēti budžetā, kaut kur redzami šie 5 konkrēti, piemēram. Jo tur, nu, iepirkuma dokumentācija tiek gatavot, apkope, jā, pārslēgšana un tā tālāk. Nu, kuriens finansējums šiem notikumiem?
Šiem notikumiem finansējums nāk no iestādēm, tā, kā saka, tā, par Talsu galveno biblioteku tas vairāk ir virzīts, skatoties, kad mēs jau šo esam runājuši, tas būs attiecīgi, to mēs meklēsim savā budžetā, attiecīgu daļiņu, bet par pārējām iestādēm tas ir attiecīgi no iestādes budžetiem, jo tas ir iestādes, tā kā...
Tie ir paredzēti
darbiņā.
Tā ir skaitā Mērsraga.
Jā, tā ir skaitā arī Mērsraga.
Paldies. Labi.
Vēl nākošais, kas šeit nav, arī Rojas muzejam ir jāveic katliem lietderības pārbaudi, jo ir saņemts informācija no iestādes vadītājas, ka Rojas muzejas un Rojas muzeja ēkaltenis klubs, ka ir ļoti augsts patēriņš, tādēļ tur es esmu arī sagatavojis dokumentācijas nosūtījis, kad sludinām arī cenatāju par to, kad ir jāveic katlu pārbaudi un jāveic lietderības mērījumu apkursa sezonas laikā, lai mēs saprotam, kas ir ar tiem katliem, kur tad ir tā... vai ir nolietojumis, vai kaut kas mums jādara nākotnē ar viņiem. Varam pāriet arī uz nākošo slaidu, ja nav jautājumu priepriekšējo. Tad šeit es esmu norādījis, jā, kas mums ir tie galvenie iepirkumi, tā tad malks iepirkums mums ir noslēdzies, un šobrīd mums aktuāls vēl ir granulu iepirkums, un arī esošais līgums mums vēl ir spēkā līdz 8. septembrim. Un tad attiecīgi redzēsim rezultātus.
jautājumi? Jā, Laura.
Vēl jautājums. Tirgu mums viss ir kārtībā ar apkuri?
Tirgu ir siltumsūkņi. Tur šobrīd ir tas, ka meklējam risinājumu, kā sazināties ar kontaktu. Man ir nodoti, es drīz tuvākajā laikā sazināšos ar šo pārstāvjiem, kas uzstādīja. Esmu kontaktējies ar bioenerģiju, esam runājuši, kā to varētu sakārtot, jo ir sarežģījumi, godīgi sakot, ir sarežģījumi. Ir šobrīd arī problēmas. Vakardien saņēma ziņu, kad ir problēmas karsto ūdeni. Arī skatīsimies, kā to risināt. Nu, tie siltumsūkņi nestrādā tā, kā viņam vajadzētu būt.
Es saprotu, tirgu šobrīd nav kartais ūdens pieejams.
Šobrīd nav. Tā es sapratu, ka šobrīd nav. Vakardien es saņēmu ziņu, jā, kad nav kartais ūdens.
Garantija ir beigusies šiem, ne? Pareizi.
Garantija vēl jābūt spēkā.
Tad man ir jautājums, kādēļ mēs šeit paši meklējam kaut kādas risinājumus, ja ir garantija un tur ir uzstādītājs. Mums ir jāvēršās pie viņa, nevis jāmeklē citi kaut kādi risinājumi. Jā, turklāt vēl pa savu naudu. Jā, un pireiz paskatāmies, tas gan būs speciālistam vairāk arī uz citiem bojājumiem, kas tur ir.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad man būtu lūgums uz nākamo komiteju. Mēs turpinām tik ilgi, kamēr mēs novedīsim visu šo te apkurs jautājumu līdz galam, informatīvajā daļā ziņot atkal par progresu, kas mums ir katrā no vietām. Ja?
Jautājums, tas būs liederīgi, jo tagad būs noslēdzies iepirkums, būs pieņemts lēmums, noslēgts līgums.
Tajā brīdī, Laura, ja varēs paziņot to vienā teikumā, pateikt, kad ir veiksmīgi noslēgts līgums izpildīts, mēs gulēsim mierīgi, bet es gribētu nonākt pie tā, kad mums nav jāstraucās, kāda ir situācija attiecīgajās iestādēs un kas var. Ziņams varbūt arī minūtes laikā, ja? Tā, labi, paldies, es izsludinu 10 minūšu pārtraukumu.